Hoja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
للذاكرين والذاكرة.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، الحديث في هذا اللقاء عن أثر الأذكار الشرعية في طرد الهم والغم. ومن المعلوم أن الإنسان بين الحين والآخر قد يلم به بعض الملمات، وقد تصيبه بعض المصائب، وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده، وربما جلبت له الكثير من الحزن والهم أو الغم. وعندما ننظر في طريقة علاج هذه الأمور التي تكتنف القلب ونتأمل في السعي في إبعادها وإزالتها من القلب، نجد أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، وينحون في العلاج مناح شتى، ولكن لا علاج ولا دواء ولا شفاء ولا سلامة من ذلك كله إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل. فبالعودة إلى الله وذكره وتعظيمه وعمارة القلب بتوحيده والإيمان به واللجوء الصادق إليه عز وجل، تمام الافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار له سبحانه، تذهب ولا يبقى منها شيء. والذكر هو طمأنينة القلوب وأنس النفوس وذهاب الهموم والغموم، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه إنما يكون بذكر الله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به عز وجل. وعليه فإن الذكر هو الشفاء وهو الدواء، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار عديدة أرشد صلوات الله وسلامه عليه: من أصابه كرب أو حل به هم أو نزل به غم أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها ليزول عنه ما يجد وليذهب عنه ألمه وهمه وغمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh para sahabatnya. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada pengajian kali ini adalah tentang pengaruh zikir yang disyariatkan dalam syariat Islam, pengaruh zikir, dampak positif zikir dalam menghilangkan kesedihan dan gundah gulana yang terdapat dalam hati kita. Kita ketahui bersama, namanya manusia, ya, dari satu waktu ke waktu yang lain, ya, pasti akan mendapatkan kesedihan, pasti diliputi dengan kesedihan. Tidak ada manusia yang senantiasa terus senang. Pasti suatu saat dia akan ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan musibah, ya. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa ujian yang membuat kehidupannya resah dan juga menjadikan hatinya teriris-iris, hatinya terasa tersayat-sayat, terasa sakit tatkala ditimpa dengan musibah tersebut. Bahkan bisa jadi akhirnya mendatangkan kesedihan dan duka yang terus menerus. Dan jika kita perhatikan tentang bagaimana cara menghilangkan kesedihan tersebut, duka nestapa yang menimpa seseorang, kita dapati bahwasanya orang-orang atau manusia dalam usaha mereka untuk menghilangkan kesedihan tersebut, mereka menempuh cara yang berbeda-beda, ya. Cara yang bermacam-macam, beraneka ragam dalam menghilangkan rasa sedih tersebut, dalam menghilangkan duka nestapa yang ada yang menimpa hati mereka. Akan tetapi, sebagaimana Syekh jelaskan tadi bahwasanya tidak ada pengobatan dan tidak ada solusi dalam menghadapi kesedihan tersebut, untuk menolak kesedihan tersebut, kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan al-audah yang benar-benar, yang jujur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan memenuhi hati ini dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan, dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan tersebut akan hilang seluruhnya, bahkan tidak akan tersisa sama sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan hal itu. Barang siapa yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tenang. Seluruh gundah gulana, seluruh kesedihan, seluruh problem yang masih bercokol di hatinya akan hilang seluruhnya tatkala dia mengagungkan Allah, tatkala dia memenuhi hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir datanglah ketenangan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjanjikan akan hal itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati mereka tenang, tenteram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati akan menjadi tenang dan tenteram. Karenanya, ya, tenangnya hati dan sirnanya rasa kesedih, sirnanya gundah gulana dari hati ini hanya bisa diperoleh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta memenuhi hati ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan hal ini jelas bagi kita bahwasanya zikir merupakan obat. Zikir itu merupakan obat, ya. Obat untuk menghilangkan kesedihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita banyak zikir. Ya. Banyak zikir yang bisa diucapkan oleh orang-orang yang terkena dengan musibah, terkena kesulitan, terkena kesedihan, tatkala ditimpa dengan duka nestapa. Hendaknya tatkala seorang ditimpa dengan kesedihan, duka nestapa, segera dia kembali kepada zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mengucapkannya dan terus menjaga dirinya dengan menghafalkan zikir-zikir tersebut dan berzikir dengan wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tatkala dia terkena dengan musibah dan gundah gulana serta dengan kesedihan, agar kesedihan tersebut segera sirna dari hatinya.
وقد ورد في هذا الباب أحاديث عديدة خرجها أهل العلم في كتب الحديث، وسأورد طائفة عطرة ونخبة مباركة من هذه الدعوات والأذكار العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يصيبه الهم أو الكرب أو الحزن. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود في سننه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ تقولين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فهذه الأحاديث الأربعة عظيمة وصحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها علاج للكرب الذي يصيب الإنسان، ودواء للغم والحزن والهم. والله الذي لا إله إلا هو، إن أتى بها الإنسان متأملا معناها محققا لمقصودها ومقتضاها، لن يبقى في قلبه من الهم مقدار ذرة، فإنها دواء نافع وعلاج مبارك وشفاء لما في الصدور. ولكن يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمل في معناها، وأن يعرف مدلولها، وأن يحقق مقصودها. يقول العلماء: إن الإتيان بالأذكار الماثورة والدعوات المشروعة بدون علم بالمعنى وتفقه في الدلالة ضعيف التأثير قليل الفائدة. ولهذا نحتاج لهذا الفهم في ذكرنا لله عز وجل. كثير منا يأتي بالأذكار الشرعية ويواظب عليها، لكنه لا يقف متأملا في دلالاتها فيضعف أثرها عليه. نعم.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Syekh akan membawakan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yaitu zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut tatkala ditimpa dengan kesedihan, tatkala ditimpa dengan kesulitan, ya tatkala ditimpa dengan duka nestapa. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fil karb. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa dengan kesulitan, tatkala ditimpa dengan perkara yang sangat genting, ya, maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, insyaallah nanti Syekh akan menjelaskan makna daripada zikir-zikir ini. Kita tunggu penjelasan beliau. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari seorang sahabat sahabiyah Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karb, taqulina Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kata Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Asma, maukah aku ajarkan kepada engkau kalimat yang jika engkau mengucapkannya tatkala ditimpa dengan musibah, ya, tentunya akan menghilangkan kesulitan tersebut. Apa kalimat tadi? Apa kata Nabi SAW? Takulina, hendaknya engkau berkata, Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, ya Allah, adalah yang Allah merupakan Rabbku, dan aku tidak akan berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriwayatkan, ya, hadis yang ketiga, zikir yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, da'awatul makrub, doa yang diucapkan oleh orang terkena dengan kesulitan, terkena dengan apa namanya kesempitan dan kesulitan. Apa doanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa ans. Yang artinya, ya Allah, aku mengharapkan rahmat engkau, ya Allah, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun hanya sedetik, meskipun hanya sekejap mata, dan luruskanlah, perbaikilah segala perkaraku. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Adapun hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hud. Doa yang pernah diucapkan oleh dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, tatkala beliau ditelan oleh ikan paus dan dia berada dalam perut ikan paus. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Tentunya kondisi yang sangat genting, ya. Dalam perut ikan paus, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan lautan. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dia ucapkan, sungguhnya tidak ada berhak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Apa kata Nabi setelah itu? Fa innahu ma da'a biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa stajaba Allahu lahu. Sungguhnya tidak seorang muslim pun yang mengucapkan doa ini, doanya Nabi Yunus alaihi salam, dalam perkara apa saja kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Inilah empat hadis, empat zikir yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada zikir-zikir tersebut terdapat obat penenang bagi orang yang terkena dengan musibah, merupakan obat bagi seorang yang terkena dengan kesedihan. Dan tentunya obat ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghilangkan kesedihan yang ditimpa oleh seorang. Demi Allah, ya, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang mengucapkan zikir ini sambil merenungkan maknanya, sambil menghayati maknanya, sambil berusaha untuk memahami apa maksud dari zikir ini, sambil berusaha untuk menerapkan konsekuensi dari zikir ini, maka niscaya tidak akan tertinggal dalam hatinya sedikit pun kesedihan. Tidak akan tertinggal dalam hatinya sedikit pun kesedihan. Tidak akan tertinggal dalam hatinya sedikit pun kesempitan. Dadanya akan menjadi lapang, hatinya akan menjadi tenteram. Namun dengan syarat dia berusaha mengucapkannya sambil berusaha memahami maknanya, sambil berusaha mewujudkan konsekuensi dari zikir tersebut. Karena zikir-zikir ini merupakan obat dalam hati kita. Oleh karenanya, seorang muslim tatkala mengucapkan zikir-zikir ini, dia berusaha untuk merenungkan maknanya dan berusaha untuk memahami maksudnya serta berusaha untuk menerapkan konsekuensi dari zikir-zikir ini. Bukankah para ulama menjelaskan bahwasanya jika seorang mengucapkan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mengucapkannya tanpa ilmu, tanpa mengetahui maknanya, tanpa berusaha memahami fikih dari zikir tersebut, tentunya pengaruh dari zikir tersebut akan lemah dan faedahnya pun menjadi sedikit. Oleh karenanya kita berusaha untuk memahami apa maksud dari zikir-zikir tersebut. Syekh menjelaskan bahwasanya banyak di antara kita yang paham akan zikir-zikir. Banyak di antara kita yang senang berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah, banyak di antara kita yang tatkala mengucapkannya tidak merenungkan maknanya, tidak menghayati isi dari zikir-zikir tersebut, sehingga lemahlah pengaruh dari zikir-zikir tadi.
ولو وقفنا أيها الإخوة متأملين في هذه الأذكار الأربعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للكرب لوجدنا أنها تشترك في شيء واحد هو تحقيق التوحيد الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإخلاص الطاعة له هو المفزع للإنسان في كرباته وفي جميع همومه وغمومه ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد وفزع إلى الله عز وجل وأخلص دينه له وتأمل أخي الكريم الأذكار الأربعة المتقدمة الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لما يقول المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالته يقول لا إله إلا الله يتذكر توحيد الله وأنه إنما خلق للتوحيد ووجد لأجل تحقيق مدلول لا إله إلا الله ليشغل قلبه ووقته وحياته بلا إله إلا الله هو خلق لأجل ذلك ولهذا ينبغي أن تكون لا إله إلا الله هي أكبر هم الإنسان وأهم شغل الإنسان وأعظم اتجاه الإنسان وجل اهتمامه فلم يخلق إلا لأجلها ولم يوجد إلا لتحقيقها فهي مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقهم الله إلا لأجل لا إله إلا الله ويتعني إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين له لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بجميع معانيها لله وحده. فالذي يقول لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب شفاء همومه وغمومه وأحزانه إلا من الله، فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، يتذكر عظمة الله وأن الله عز وجل هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم، يتذكر عظمة الله وكمال قوته وكمال اقتداره وإحاطته بخلقه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويتذكر حلم الله عز وجل. ثم يقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فيتذكر خلق الله للعرش، ذلك المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها، ولهذا وصف في هذا الذكر بأنه عظيم، ووصف بأنه كريم، والكرم هو السعة، والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها، فتذكر عظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاته التي أوجدها الرب عز وجل. ثم يتذكر خلق الله للسماوات وخلق الله للأرض، يتذكر هذه المعاني الجليلة ويردد هذه الكلمات، فينشغل قلبه بها وينصبغ فؤاده بها وتكون هي شغله، فأي باقية تبقى للهم أو الغم أو الحزن ما دام القلب مشغلا بذلك. ولهذا نستفيد من هذا الدعاء وغيره أن علاج الهم والغم توحيد الله، ذكر الله، تعظيم الله، تنزيه الله، الالتجاء إلى الله، هذا هو العلاج. ففي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، وهذا منه عليه الصلاة والسلام تشويق لها إلى الفائدة وترغيب لها، فلما اشتاق قلبها إلى ذلك علمها، قال تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا علاج للهم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الأولى مبتدأ، والثانية تأكيد لفظي له لعظم الأمر وكبر المقام، وتوحيد الله وإخلاص الدين له. ومعنى الله أي ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين، الذي تصرف له جميع أنواع الطاعات. من هو الله؟ من هو المعبود بحق؟ قال ربي، الله ربي. ومعنى قوله الله ربي أي عبادتي وتوجهي وقصدي والتجائي واعتمادي كله على ربي الذي خلقني. ومعنى ربي، الرب هو الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها، الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. وهذا هو معنى قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله لا أشرك به شيئا، وهذا فيه البراءة من الشرك. فعلاج الهم إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك، بأن يعتمد العبد على ربه سبحانه في كل ملماته وفي جميع أموره ومهماته. وقوله لا أشرك به، هذا فيه البراءة من الشرك، والشرك هو تسوية غير الله به في أي شيء من خصائص الرب، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وقوله لا أشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أي لا أشرك به شيئا، أي شيء صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا كان أو جليلا، وهذا فيه البراءة من الشرك كله. فإذا قال المسلم هذه الكلمة العظيمة ذهب عنه الكرب، لأن قلبه انشغل بأعظم الأمور وأوجب الواجبات وأجل المقاصد وأعظم الغايات، وهو توحيد الله، فما بقي للغم فيه مكان، لأنه منشغل بالتوحيد وبالإيمان وبالإخلاص للرب العظيم سبحانه.
Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berhenti sejenak berusaha untuk merenungkan makna dari zikir-zikir yang tadi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahwasanya keempat zikir tadi semuanya berkumpul bersepakat pada satu perkara, yaitu pewujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat zikir tadi menunjukkan akan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan diciptakan makhluk di alam semesta ini adalah untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. dan agar ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid merupakan tempat kembali seorang tatkala ditimpa dengan kesulitan, tatkala ditimpa dengan kesedihan. Dan tidak mungkin kesedihannya akan hilang, gundah gulananya akan hilang, duka nestapanya akan hilang, jika kecuali jika hamba tersebut benar-benar mewujudkan tauhid dalam hatinya dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan makna dari zikir-zikir yang tadi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa dengan hal yang genting, hal yang sulit, maka Nabi berkata, "La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim." Yang artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, yang memiliki arsy Allah yang sangat megah, yang sangat besar. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa, pemilik langit-langit dan juga pemilik bumi serta penguasa arsy singgasana Allah yang sangat mulia. Tatkala seorang yang ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan kesulitan, kemudian mengucapkan zikir yang penuh barokah ini sambil berusaha menghayati maknanya dan berusaha untuk menghayati penunjukan dari lafal-lafal dalam zikir tersebut, maka niscaya kesedihannya akan hilang, rasa gentingnya akan hilang dari hatinya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, ya, di awal zikir tadi Nabi mengatakan la ilaha illallah. Ini agar seorang ingat bahwasanya tauhid hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tatkala dia mengucapkan hal ini, dia ingat dia itu diciptakan hanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia senantiasa menyibukkan hatinya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya dan kehidupannya untuk mewujudkan la ilaha illallah. Bukankah dia diciptakan karena tauhid, karena la ilaha illallah? Maka la ilaha illallah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupannya, merupakan perkara yang paling menyibukkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepada-Ku, untuk hanya beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, tatkala kita ingat, kita ini diciptakan untuk apa? Waktu kita yang kita lalui, kehidupan kita yang kita jalani, untuk apa seluruhnya? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan kalian, wahai manusia, kecuali untuk bertauhid kepada-Ku. Kalau kita ingat akan hal ini, maka kita akan penuhi kehidupan kita, kita akan habiskan waktu kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala seorang memahami akan hal ini, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak akan minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan beristighosah, meminta pertolongan yang sangat mendesak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan bersandar dan bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan bertawakal, menyerahkan segala urusannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan berharap hilangnya kesedihannya, hilangnya gundah gulananya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallahu al-azimul halim. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang al-azim dan halim, maha agung dan juga maha penyayang. Tatkala seorang mengucapkan hal ini, tatkala mengucapkan Allahul Azim, ya, dia akan ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ingat bahwasanya Allah yang maha besar, yang maha agung. Dan dia akan mengingat akan sempurnanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengingat sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluknya. Tidak ada satu perkara pun yang bisa melemahkan Allah. Semuanya Allah mampu lakukan. Semuanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang buat Allah lemah, baik di bumi maupun yang ada di langit. Tatkala dia mengatakan Al-Halim, mengingat Allah Maha Halim, Allah Maha kasih sayang kepadanya, Allah Maha kasihan kepada dia. Dia ingat akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam zikirnya tadi, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang menguasai arsy yang sangat megah, yang sangat besar. Tatkala dia mengucapkan hal ini, dia akan mengingat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengingat makhluk yang merupakan makhluk paling besar dan yang paling luas, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam zikir ini, arsy itu disifati dengan azim, yang artinya sangatlah besar, dan juga disifati dengan karim, yang artinya disebut al-arsyil karim, karam, yaitu yang karam artinya adalah luas. Oleh karena itu arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling luas. Tatkala dia ingat bahwasanya ada makhluk Allah yang sangat besar dan ada makhluk Allah yang sangat luas, maka dia akan mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pencipta arsy? Bagaimana dengan yang menguasai arsy, tentunya lebih agung lagi, ya. Tatkala dia mengingat akan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya akan tersibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika hatinya tersibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan apa yang akan tersisa dalam hatinya? Semua rasa sedih, semua rasa gundah gulana akan sirna dari hatinya. Oleh karenanya, kita mengambil faedah dari doa ini, dari zikir ini, bahwasanya obat dari kesedihan, obat dari gundah gulana, obat dari duka nestapa adalah zikir kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kedua, hadis Asma binti Umais, zikir yang kedua, zikir yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Wahai Asma, maukah aku ajarkan kepada engkau kalimat-kalimat yang jika engkau mengucapkannya akan hilang rasa sedihmu?" Ya. Ini adalah Rasulullah SAW berusaha untuk menarik hati Asma. Sebelum Rasulullah ajarkan, Rasulullah menarik hatinya dahulu, sehingga tatkala Asma tertarik untuk mendengarkan doa tersebut, baru kemudian Nabi SAW mengajarkan doa tadi. Apa doanya tatkala seorang terkena kesulitan? Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Yang artinya, ya Allah adalah Rabbku, aku tidak akan berbuat kesyirikan sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan obat bagi kesedihan, ya. Doa ini merupakan obat dari kesedihan. Seorang tatkala mengucapkan Allah, Allah, dia mengulang-ulangi, mengingat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diserahkan peribadatan, kerendahan dan kehinaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan Rabbi, dia ingat bahwasanya zat yang dia sembah ini, yang dia ibadah ini adalah Rabbi, yang menciptakan dia sendiri. Yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada satu zat lain yang ikut campur dalam pengaturan alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur dalam penciptaan alam semesta. Kalau begitu hanyalah Allah yang berhak untuk diserahkan segala peribadatan dan untuk diserahkan segala ketaatan. Tatkala dia mengucapkan, tatkala zikir ini disebutkan dalam zikir ini, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, artinya apa? Ya Allah, sungguhnya ibadahku dan aku hanya tergantung kepada engkau, segala urusanku hanya aku serahkan kepada engkau, ya Allah, yang telah menciptakan aku. Dan makna Rabb, ya, makna Rabb artinya adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki, dan Maha Pemberi memberi kenikmatan dan pengatur alam semesta ini dalam segala urusan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah lah segala urusan yang ada di alam semesta ini. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ya. Artinya Rabb yang telah mengatur alam semesta ini, telah menciptakan kalian, sembahlah dia. Kemudian sabda Nabi SAW, la usyriku bihi syai'a. Di sini, yang artinya tidak akan aku berbuat kesyirikan sama sekali kepada engkau, ya Allah. Ini menunjukkan seorang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dan hanya berbuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan kesedihan, maka dia tunjukkan bahwasanya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena kalimat syai'an di sini, ya, kalau kita perhatikan dalam usul fikih bahwasanya syai'an di sini nakirah, ya, yang dalam usul ilmu usul bahwasanya nakirah jika terdapat dalam konteks negatif maka akan beri faedah keumuman. Artinya, ya Allah, tatkala aku ditimpa dengan kesedihan, ya Allah, aku tetap bertauhid kepada Engkau, ya Allah. Tatkala aku ditimpa dengan kesulitan, ya Allah, aku tidak akan berbuat kesyirikan sama sekali kepada Engkau, ya Allah. Syirik apapun tidak akan aku lakukan. Baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Baik syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi. Ya. Aku berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Jika seorang tatkala ditimpa dengan kesulitan kemudian mengingkarkan kalimat ini, mengucapkan kalimat ini dengan lisannya dan dia hayati maknanya dalam hatinya, maka niscaya segala kesedihan akan pergi dari dirinya. Karena segala bentuk kesedihan tidak akan mendapatkan tempat di hatinya. Kenapa? Hatinya telah terpenuhi dengan tauhid kepada Allah. Hatinya telah terkosongkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpenuhi dengan iman kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat bagi kesedihan, gundah gulana dan duka nestapa dalam hatinya.
وفي الحديث الثالث حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب يعني دعوات من أصابه كرب أن يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت. ما أعظمها من دعوات. اللهم رحمتك أرجو أي رحمتك وحدك أنت يا الله لا أرجو رحمة أحد سواك. وهذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد. رحمتك أرجو أصل الجملة أرجو رحمتك، تقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. وهذه صفة المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيبدأ دعوته لطرد الكرب الذي أصابه بهذا التوحيد، اللهم رحمتك أرجو، يعني أرجو الرحمة منك وأطلبها منك ولا أطلبها من أحد سواك. فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وهذا فيه افتقار العبد الكامل إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته وفي كل سكون من سكناته. فأنت فقير إلى الله حتى في طرفة العين، مفتقر إلى الله في كل شؤونك، لا غنى عن ربك، لا غنى لك عن ربك. وأما الله فهو غني عنك من كل وجه وأنت فقير إليه من كل وجه، ولهذا تقول لا تكني إلى نفسي طرفة عين. إن وكلك الله إلى نفسك ولو للحظة واحدة تضيع وتضل. من وكل إلى نفسه ضاع ومن وكل إلى غير الله ضاع. ولهذا من نعمة الله عليك ألا يكلك إلا إليه، لأنه إذا وكلك إليه سبحانه وكلك إلى قوة وعزة وقهر وسلطان. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فأنت إذا كنت متوكلا على الله لن تخاف من شيء وخافك كل شيء، وإذا لم تكن متوكلا على الله أخافك الله من كل شيء، حتى ما تتوكل عليه من المخلوقات توكل إليه فتكون سببا لضياعك وهلاكك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. لأن الذي تعلق التميمة وتعلق الودعة علق قلبه بها فيضيع، بينما المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله. وقوله أصلح لي شأني كله، وهذا فيه افتقارك إلى الله في إصلاح شأنك كله، فشأنك في دينك وشأنك في دنياك وشأنك في آخرتك لا يصلح إلا إذا أصلحه الله لك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وقوله أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواك، لا يلتجأ إلا إليك، ولا يعتمد إلا عليك، ولا يتوكل إلا عليك، ولا تفوض الأمور إلا لك، لا إله إلا أنت. فهذا من الأمور التي يعالج بها الكرب.
السلام ولي الله ولي الأب ما
يقال خير. Ada pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir yang ketiga yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'atul makrub, doanya orang yang tatkala terkena dengan hal yang genting, hal yang sangat mendesak, hal yang sangat sulit, ya, yang ditimpa dengan musibah, apa doanya? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, aku hanya mengharapkan rahmat Engkau, ya Allah. Maka janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Ya Allah, luruskanlah, perbaikilah segala urusanku. Sungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sungguh merupakan doa yang sangat agung. Ya. Tatkala kita mengatakan, Allahumma rahmataka arju. Yang artinya, ya Allah, aku hanya mengharapkan rahmat Engkau, ya Allah. Yaitu kita menyatakan kepada Allah, kami tidak butuh dengan rahmat dari selain Engkau, ya Allah. Yang kami butuhkan hanyalah kasih sayang Engkau, ya Allah. Kasih sayang Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Kasih sayang Rabb yang telah menciptakan kita. Ini menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumandangkan ikhlas kita di hadapan Allah, bahwasanya kita tidak mengharapkan kasih sayang seorang pun. Yang kita harapkan hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sifat dari orang-orang mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang mukminin, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada mereka, ya, mereka sendiri orang-orang saleh, yang ternyata banyak orang-orang musyrik mereka minta kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali yang soleh, ternyata wali-wali tersebut, orang-orang soleh tersebut, yang dimintai doa oleh orang-orang musyrikin, mereka sendiri berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan mereka senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya azab Rabb Engkau pantas untuk ditakuti. Maka Nabi SAW membuka doanya ini, zikirnya ini untuk menghilangkan kesedihan, untuk menghilangkan gundah gulana tatkala ditimpa dengan musibah. Nabi membukanya dengan tauhid, dengan berkata Allahumma rahmataka arju. Karena di sini ada tauhid. Tatkala kita mengatakan, ya Allah, kami hanya mengharapkan rahmat Engkau, ini menunjukkan tauhid. Harapan kita hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi berkata, "Fala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, janganlah Engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Ini para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan zikir yang sangat indah yang menunjukkan bahwasanya hamba ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hamba itu dalam kapan saja, dimanapun dia berada, setiap saat, setiap detik, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala urusan apa saja, seorang hamba fakir, miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan untuk mengejapkan matanya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak bisa kita merasa cukup dari Allah. Kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang mengucapkan zikir ini, dia tahu bahwasanya dia janganlah jadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang sok, jangan bergaya dengan apa yang dia miliki. Dari kecerdasan, dari kekuatan, dari kemampuan. Sungguhnya, seluruhnya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang dia rasakan berupa kenikmatan, berupa kemudahan, seluruhnya semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang, jika ternyata dia bersandar kepada dirinya sendiri, meskipun hanya sekejap, maka dia akan terhinakan. Bagaimana bisa dia menyadarkan dirinya kepada dirinya sendiri yang dia tahu bahwasanya dirinya itu lemah. Dirinya tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan mampu dia melakukan apa-apa. Jika dia sandarkan dirinya kepada zat yang lemah, yaitu dirinya sendiri, tentunya dia akan terhinakan dan akan binasa. Dia akan tersesat. Ya. Oleh karenanya, barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah menyadarkan dirinya kepada zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, dan zat yang maha perkasa. Allah berfirman, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah cukup bagi Allah, bagi hamba-hamba. Cukup Allah saja. Tidak ada zat yang lain yang bisa membantu kita. Yang membantu kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman juga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah Allah bagiku. Karena orang-orang yang bertawakal, mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah para pendengar radhiyallahu anhu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka anda tidak akan takut kepada siapapun. Dan semua akan takut kepada anda. Namun jika anda tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan anda takut kepada segala sesuatu. Ya. Bahkan jika seorang ya, bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada makhluk, maka Allah akan jadikan dia bersandar kepada makhluk tadi. Dan itu merupakan sebab tersesatnya dia, sebab kebinasaan dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, bersandar kepada jimat, karena orang yang pakai jimat itu dia bersandar kepada jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Dia akan tersesat, urusannya akan semakin repot. "Man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, yaitu sejenis tamimah juga, jimat juga, maka Allah tidak akan berikan kebaikan pada perkaranya. Urusannya akan menjadi semakin sulit. Karena barang siapa yang menyadarkan dirinya, barang siapa yang memakai jimat, ya, maka dia telah menggantungkan hatinya kepada jimat tadi. Kita dapati betapa banyak orang, tatkala pakai jimat, baru dia memiliki percaya diri. Namun jika jimatnya dilepas, tidak ada rasa percaya diri sama sekali. Ini menunjukkan hatinya telah dia gantungkan kepada selain Allah. Telah dia gantungkan kepada jimat tadi. Dan barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Kemudian sabda Nabi SAW setelah itu, "Wa aslih li sya'ni kullah." Ya Allah, luruskanlah dan perbaikilah segala urusanku. Ini juga menunjukkan akan kerendahan kita. Akan bahwasanya kita senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala urusan kita. Baik urusan dunia kita. Maupun urusan akhirat kita. Jangan sampai kita salah bergerak. Jangan sampai urusan kita akhirnya menjadi rusak. Kita butuh zat yang bisa meluruskan urusan kita. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara doa Nabi SAW. Allahumma aslih li dini ladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, luruskanlah agamaku. Yang di situ merupakan pokok urusanku. Segala urusanku adalah pada agamaku. Luruskanlah agamaku, ya Allah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku. Yang pada duniaku itulah kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, luruskanlah akhiratku. Karena aku akan kembali kepada akhirat. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai umurku. Sebagai tambahan dalam kebaikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan. Itu berhenti aku dari segala keburukan. Kemudian Nabi bersabda, "Wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta." Kemudian setelah itu Nabi SAW mengucapkan kalimat tauhid, "La ilaha illallah." Yang artinya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat diserahkan segala urusan, tempat bertawakal kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat hal ini, dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan mengobati segala kesedihan dan segala gundah gulana.
Hadithu الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر أخي الكريم هذا الكرب الذي أصاب يونس عليه السلام التقمه الحوت ودخل به في أعماق البحر. انظر هذا الكرب العظيم في بطن الحوت وفي أعماق البحر مصيبة عظيمة. فما كان منه عليه السلام إلا أن أخذ يردد هذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في الظلمات ينادي في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل وهو في أعماق البحر ويردد هذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة ذي النون ادعى بها في بطن الحوت فكان يكررها فأذن الله للحوت وأمرها أن تلقيه وأنبت عنده شجرة من يقطين وأعاد عليه صحته وقوته بعد أن كان في أعماق البحر. لكن هذه الدعوات المباركة كان يونس عليه السلام يقولها وهو يثق بالله ويعتمد على الله ويلتجئ إلى الله ويعلم أن فرج همه بيد الله. وهذه الكلمة تضمنت أمورا أربعة: الأول التوحيد، لا إله إلا أنت، والثاني تنزيه الله سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك، أنزهك عن النقائص والعيوب، وأنزهك عما يصفك به الواصفون من أعداء الرسل، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الأمر الثالث الاعتراف بالظلم والتقصير، إني كنت من الظالمين. والأمر الرابع العبودية لله سبحانه، واعترافك بأنك عبد لله عز وجل لا غنى لك عن الله طرفة عين. فهذا فيه علاج عظيم وشفاء مبارك. ولهذا يفزع الإنسان في كل ملماته وفي جميع أهواله وشداته إلى الله، لا يلجأ إلا إلى الله في أي مصيبة تصيبه وأي نازلة تنزل به، لا يلجأ إلا إلى الله. المخلوقات كلها والناس جميعهم والله ما يملكون لك شيئا، إن أراد الله بك إن أرادك الله بضر ما يملكون دفعه، وإن أرادك برحمة ما يملكون إمساكها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الضر الذي أراد الله نزوله لا يملكون كشفه ولا رفعه، فالخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع، المعز المذل، الذي بيده أزمة الأمور هو الله سبحانه، فلا يلجأ إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه سبحانه. فهذه أيها الإخوة المستمعون دعوات وأذكار أربعة ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب، وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعنى بحفظها وأن نعنى بفهمها وأن نعنى أيضا بالإتيان بها عندما نصاب بشيء من الشدائد والكربات. وحديثنا له صلة نتمه بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun zikir yang keempat, doa yang keempat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, doanya Dzinnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihi salam, tatkala dia mengucapkan doa tersebut, tatkala dia berada di dalam perut ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perhatikanlah para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kesulitan yang sedang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus. Kemudian ikan paus tersebut membawa Nabi Yunus alaihissalam di dalam laut yang sangat dalam. Ya, sehingga tatkala itu Nabi Yunus alaihissalam berada dalam tiga kegelapan. Kegelapan malam tatkala di malam hari, kemudian kegelapan lautan karena berada di dalam laut yang sangat dalam, dan kemudian juga kegelapan perut ikan paus. Ya. Ini merupakan kondisi yang sangat genting. Tatkala itu mulailah Nabi Yunus alaihissalam mengulang-ulangi zikir tadi dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman, termasuk dari orang-orang yang berbuat dosa. Mulailah Nabi Yunus alaihissalam mengulang-ulangi doa tersebut sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatan Nabi Yunus dan kekuatannya setelah keluar dari perut ikan paus. Akan tetapi para pendengar Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus tatkala mengucapkan kalimat ini, tatkala mengucapkan doa ini, tentunya dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yunus alaihissalam tahu bahwasanya yang bisa menghilangkan kesulitannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita perhatikan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini mengandung empat perkara. Perkara yang pertama yaitu tauhid. Tatkala Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta, pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanzih Allah, pensucian Allah, subhanak. Artinya Allah, Engkau maha suci dari segala kekurangan. Engkau maha suci dari segala cacat dan dari segala celah. Dan dari segala pensifatan yang disebutkan oleh orang-orang yang merupakan musuh-musuh para rasul. Ya, bukankah musuh-musuh para rasul sering mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tercela? Makanya Allah bantah dengan firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabb Engkau yang maha perkasa, amma yasifun, dari segala yang mereka sifatkan. Itu yang disifati oleh para musuh-musuh Rasul. Perkara yang ketiga, yaitu pengakuan terhadap kekurangan dan perbuatan zalim. Nabi Yunus AS berkata, Inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Oleh karenanya seorang tatkala mengucapkan doa ini benar-benar mengakui bahwasanya dia melakukan kesalahan, bahwasanya dia telah terjerumus dalam kezaliman. Kemudian perkara yang keempat yang terkandung dalam doa ini yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita adalah seorang hamba, hamba yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali kita senantiasa butuh kepada Allah. Namanya hamba pasti butuh kepada penciptanya. Kapan saja dan setiap saat. Tidak ada satu detik pun kita merasa tidak butuh kepada Allah. Setiap detik, setiap saat, kita pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang sangat agung ini, zikir yang sangat agung ini, merupakan obat bagi kesedihan atau kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Ketahuilah, para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, bahwasanya manusia seluruhnya, bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini, tidak akan mampu memberikan kemanfaatan bagi engkau. Tidak akan mampu menolak kemudaratan dari engkau. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsiku fala mursila lahu mim ba'di." Wa ma yumsik fala mursila lahu mim ba'di. Rahmat apa saja yang Allah berikan kepada manusia, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan rahmat apa saja yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikannya kepada seorang manusia pun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi? Mereka sungguh-sungguh benar-benar akan berkata yang menciptakan langit-langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri?" Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, apakah sesembahan-sembahan yang kalian sembah tadi, kalau Allah menghendaki kemudaratan bagi diriku, apakah mereka mampu untuk mencegah kemudaratan tersebut? Tentunya tidak bisa. Apakah mereka mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut? Tentunya tidak bisa. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Kalau Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah sembahan-sembahan kalian wahai orang-orang musyrik bisa mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa mencegah anugerah Allah kepadaku? Tentunya tidak bisa. Qul hasbiyallah alaihi tawakkal mutawakkilun. Kalau begitu, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku dan kepada Allah lah orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul idu alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfadh dhurri 'ankum wala tahwiila. Katakanlah bahwasanya berdoalah, mintalah kepada sembahan-sembahan kalian yang kalian persangkakan selain Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka tidak mampu akan untuk menghilangkan segala kemudaratan. Tidak mampu akan mengangkat kemudaratan. Dan tidak akan mampu untuk merubah kondisi kalian. Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudaratan atau kesulitan atau kesedihan yang Allah kehendaki pada seorang hamba, maka tidak seorang pun yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengangkat dan maha menurunkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi dan yang maha mencegah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan keperkasaan kepada orang lain dan maha menghinakan orang lain. Segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bersandar dan kita menggantungkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat zikir atau empat doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengamalkannya. Oleh karenanya kita berusaha untuk menghafalkannya, berusaha untuk menghayati makna-maknanya dan berusaha untuk mengucapkannya. Terutama tatkala kita ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan kesedihan. Betapa banyak kesedihan yang kita hadapi, betapa banyak kesulitan yang kita rasakan. Tatkala kita merasakan kesulitan, tatkala kita merasakan kesedihan, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah dengan mengucapkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita insyaallah masih ada kelanjutannya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya kami persilahkan.
Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizhahullahu taala. Ikhwatal Islam a'azanillah iyyakum, untuk selanjutnya kami akan mempersilakan Anda untuk bertanya. Ada Bapak Tariq di Tambun Bekasi yang sudah masuk di line telepon kita. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, silakan, Pak.
Ini yang mau saya tanyakan, ketika kita ditimpa kesedihan dan kegelisahan ataupun kegundah gulanaan, apakah doa-doa ini itu dibaca empat-empatnya atau salah satunya yang kita pilih yang mudah untuk dihafal itu? Itu aja yang saya tanyakan, syukran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, waalaikumsalam. Naam, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan.
هذه الأذكار الأربعة تشرع للمسلم أن يقولها عند الكرب، فإن جاء بواحد منها أو ما يحفظه منها فلا بأس، وإن أتى بها مجتمعة فهذا أكمل، لأنه من باب تنويع الذكر في الباب الواحد ولا بأس بذلك، ما دام أنها كلها تتعلق بهذا الأمر الذي أصاب الإنسان. فإذا أتى بواحد منها لا بأس بذلك، وإذا أتى بها كلها فهذا أكمل في شأنه والله أعلم.
Saya menjelaskan bahwasanya zikir, empat zikir ini disyariatkan tatkala diucapkan, tatkala kita sedang ditimpa dengan kesulitan, tatkala kita ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan musibah. Maka saya mengatakan jika kita mengucapkan satu dari zikir, dari empat zikir ini, satu saja sudah cukup insyaAllah, tidak mengapa. Namun jika kita mengucapkan empat-empatnya, ya, mengucapkan empat-empatnya, insyaAllah lebih sempurna dan lebih afdol, ya, karena kita meragamkan zikir-zikir yang disyariatkan tatkala kita ditimpa dengan kesulitan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penelpon yang kedua. Ada Bapak Abu Hafiz di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum, Pak.
Ini Ustaz, tentang zikir la ilaha illallah tasbihanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, itu di sebagian masjid ada dibaca setelah sholat fardu gitu. Jadi berzikir bersama-sama dibaca zikir itu. Apakah itu diperbolehkan? Lalu yang disyariatkan bagaimana zikir-zikir itu dibaca? Syukurlah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يرددون بعد أخذ يرددون لا إله إلا سبحانه سمسة الظالمين بعد صلوات الفرض. يشرع هذا؟
متى يشرع؟ لا أعلم دليلا على الاتيان بهذه الكلمة بعد الصلاة المفروضة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولكنها كلمة يأتي بها المسلم في شدائده وفي كرباته ملتجئا إلى الله عز وجل محققا التوحيد والإخلاص، لا أن تكون من الذكر الموظف الراتب أدبار الصلوات المكتوبات.
Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin diucapkan setelah selesai salat-salat fardu, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi doa ini, zikir ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin disyariatkan tatkala seorang dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sedih, tatkala ditimpa dengan suatu yang genting dan suatu yang sulit, maka dia pun mengucapkan doa ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Nah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang ketiga, ada Ibu Tris di Bekasi kembali. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Andai kata zikir itu disambung dengan abis Allahumma rahmataka arju pala takilni ila nafsi tarfatain, terus setelah itu kita sambung ya hayu ya qayyum birahmatika astagis aslih lisani kulla wala takilni ila nafsi tarfatain, itu bagaimana? Itu kan ada zikir khusus doa untuk kesulitan, terus ditambah lagi dengan zikir yang khusus, yang zikir pagi dan sore, itu bagaimana? Dan kedua, artinya kita baca dengan tersendiri arti bahasa Indonesia bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zikir akhar bahwa Yahya Qayyum Yurahmatika Astagis Salatikin Sipar-Sipar. وهي تقول هذه الذكرى الثانية نقوله في المساء وفي الصباح، الذكر الأول فقط عند الشدائد. طيب الذي يربط بينهما هل يجوز ذلك أم لا؟ ثم يقول بعضنا بعدما نذكر الله بالكلام العربي نذكر الله بترجمته، هل يجوز هذا؟
أولا كل ذكر يؤتى به في موضعه في المناسبة التي تتعلق بهذا الدعاء أو الذكر، فأذكار الصباح يؤتى بها في وقتها، وأذكار المساء وأذكار النوم وكل ذكر يؤتى به في مقامه، وهذا الذي يؤتى به في الكرب لا بأس به أن يأتي به في صباحه أو عند مسائه وقت ذكره للذكر إذا كان في كربة، فلمناسبة الكربة جاء به. أما أن يجعله من ضمن الأذكار التي يأتي بها في صباحه وفي مسائه ويواظب عليها، فهذا لا نعلم له أصلا ولا دليلا في السنة. وإذا أتى بالأذكار المشروعة بالألفاظ العربية يكتفي بذلك ولا يأتي ب ترجمتها، بل هذا من الزيادة التي لا تنبغي، فما دام أن الله أكرمه بحفظ الذكر ومعرفته بألفاظه العربية فهذا خير عظيم وفضل عميم، فلا يأتي بعده بالترجمة، وإنما الترجمة معاني استحضرها في نفسه لا أن يتلفظ بها.
Syekh menjelaskan bahwasanya setiap zikir itu diucapkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Zikir ini untuk ini, zikir tidur diucapkan tatkala hendak tidur, zikir sobah, zikir pagi diucapkan tatkala kita tiba di waktu pagi hari, dan zikir masa, zikir sore hari kita ucapkan tatkala kita berada di sore hari. Jadi setiap zikir diucapkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Adapun doa tadi yang doa tentang apa rahmataka arju fala takilni ila satrafata ain, itu doa yang diucapkan, zikir yang diucapkan tatkala seorang ditimpa dengan kesulitan, ya, tatkala seorang ditimpa dengan hal yang genting. Jika ternyata dia ditimpa dengan kesulitan di pagi hari, ya tidak mengapa dia ucapkan zikir tadi, bukan karena zikir tadi merupakan zikir pagi atau zikir petang, tetapi karena tatkala di pagi hari atau di petang hari dia sedang ditimpa dengan kesulitan yang sangat genting, ya. Akan tetapi kalau selalu mengucapkan zikir ini, Allahumma rahmataka arju fala takilni satrafa ain, diucapkan setiap pagi dan setiap petang, maka ini tidak benar, karena itu bukan zikir pagi petang, itu zikir yang diucapkan tatkala ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan keadaan yang sangat genting dan gawat. Nah, ini penjelasan Syekh. Jadi setiap zikir diucapkan sesuai dengan tempatnya. Zikir tatkala mau tidur ada zikirnya. Jangan kita jadikan zikir mau tidur kita ucapkan tatkala pagi petang. Tidak cocok, karena zikir itu diucapkan tatkala hendak tidur. Kemudian Syekh menjelaskan, adapun seorang yang sudah berzikir dengan bahasa Arab, ya, maka yang harus dia lakukan adalah menghayati makna dari zikir tersebut. Menghayati, merenungkan makna dari isi zikir tersebut. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk menghafal zikir dalam bahasa Arab. Maka tidak perlu dia mengucapkan artinya dalam bahasa Indonesia, ya. Jangan dia mengucapkan Allahumma rahmataka arju, kemudian dia ucapkan lagi ya Allah hanya kepada Engkaulah rahmat yang aku harapkan. Tidak perlu. Cukup bahasa Arab sambil dia menghayati maknanya yang berbahasa Indonesia dalam hatinya. Tidak perlu dia ucapkan, kita khawatir termasuk dalam perkara yang diada-adakan. Wallahu taala alam.
Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang kami jamah. Syekh barakallahu fikum, di negeri kami bila terjadi musibah besar atau dalam upaya menghilangkan bala, maka dikumpulkan sejumlah kaum muslimin di lapangan terbuka dan dilaksanakan istighosah kubro. Yang jadi pertanyaan, apakah ada dalil dari pelaksanaan hal ini, dan sebenarnya apakah hakikat dan makna dari istighosah yang sebenarnya? Jazakumullahu khairan.
في ميدان واحد في ساعة واحد سنين يمكن آلاف ناس ثم يستغيثون بالله يسمون استغاثة الكبرى هل هذا وارد في السنة وما هي حقيقة الاستغاثة؟
الاجتماع لصلاة الاستسقاء هذا ورد في السنة، يجتمع الناس في صعيد واحد ويصلون و يذكرون من قبل الإمام ويدعون الله سبحانه وتعالى، وفي الشدائد والكروبات التي تصيب الإنسان أو تصيب مجموعة من الناس المشروع في هذا المقام كل يفزع إلى الله عز وجل ويجتهد في الدعاء له ولإخوانه دون أن يتجمهروا في مكان واحد، وإنما كل إنسان في مكانه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويفزع إلى الله ويكثر من الدعاء والإلحاح على الله والتضرع له ولإخوانه المسلمين. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Menjelaskan bahwasanya yang disyariatkan tatkala istisqa, ya, tatkala kaum muslimin ditimpa dengan musim kemarau tidak turun hujan, maka disyariatkan mereka berkumpul di satu tempat kemudian melaksanakan salat istisqa di lapangan terbuka, kemudian sang imam mengingatkan akan dosa-dosa yang mereka lakukan agar segera mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah terjadi musibah kecuali akibat dosa-dosa masyarakat. Itu diingatkan oleh sang imam. Kemudian setelah itu sang imam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan tatkala ditimpa musim kemarau dengan mengadakan salat istisqa, masyarakat berkumpul. Adapun dalam musibah-musibah yang lain, dalam hal-hal yang genting yang lain, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya mereka berkumpul kemudian mengadakan doa bareng-bareng, istighosah bareng-bareng, tidak ada, ya. Saya menjelaskan bahwasanya jika terjadi sesuatu masing-masing, ya, masing-masing berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dosa-dosanya, merendah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk dirinya dan berdoa juga bagi saudara-saudaranya. Itulah yang datang dari Nabi dan para sahabatnya. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini di Kota Madinah atau malam hari di tanah air, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.